My beloved brothers and sisters.
Ndeko balinga mimi bali pe basi. Toyoki matea kitoko na tongo ya lelo. Pena tondi moko moko na baye basanganaki. Tuzali na esengo mingi mingi na koza na mpaka Robert Hale na biso lisusu na nzoto mwa kolongono. Bob tolingi yo. Awa nazalaki kokanisa mayenda ngai kokabola na bino, nayokaki esenge na kabola na bino makanisi mpe baposa nazali komona ete ezali makasi mpo na ngonga ya lelo. Nazali kosambela ete natambolisama na maloba na ngai. Naumeli na mibu 84 awa na mokili. Mpo na kolakisa bino koumela na ngai, nabotamaki na mbula oyo mpo na mbala ya liboso pepo epumbwaki mpe ekatisaki ebale monene wuta mboka New York ti na Paris. Makambo ebele ebongwami na mbula oyo nyonso. Mutu asili konyata na sanza mpe azongi. Kutu, lobi mayezalaki obele ndoto lelo ekokisami. Pe kokokisama oyo na nzela ya masini ezali kobongwa na mbangu mbangu mingi ndenge kutu ya koyeba ezali te. Pe mpo na biso baye tozali kokanisa lisusu batelefone ya kala pe masini ya mikanda ya kala, masini ya lelo ezali kokama makasi. Leloko mosusu ezali kobongwana na mbangu ezali likunzi ya bososoli ya bolamu ya bato. Bizazeli oyo ezalaki mabe pe ya bosoni, lelo ekomi kondimama, pe ekomi kutu kozwa lokola malamu. Kala mingi te natangaki kati ya journal moko ya Wall Street, maloba makomaki na Jonathan Sack yende mokambi monene ya lingomba ya Bayuda na Grand Britain. Kati na makambo mingi ya komi ya lobi, kati na evandeli nyonso ya mikili ya West nzinga nzinga na mbula 1960, kotomboka ya bizaleli ya salamaki, koboya ya ezaleli ya na yango ya komita la bizaleli. Oyo nyonso ozali na posa yango balanga nzembo ya bito balobaki ezali bolingo. Ezaleli ya bokliso etikamaki na esika na yango bato balobaki sala oyo nyonso ezali kosepelisa yo. Bato babongolaki mibeko zomi bakomisaki yango makanisi zomi. Mokambi Sacks pe alobaki tozali kosalela kobebisa bolamu na biso na ndenge moko tozali kobebisa mosolo na biso. Ezali na bisika mingi na mokili epai wapi kosambela ezali lisusu te. Pe moto moko te azali kopekisa bofandi mabe oyo etali kaka kopanza mosolo, kosomba, kolata, kobebisa, kolakisa po ete okoki kosala yango. Likambo ezali kote ya ekoma ete bolamu ezali eloko ya kala. Makanisi malamu ezali mpona babobole bolole pe mobeko moko etikala ezali kaka kokangama te. Bandeko mibali pe basi, oyo na mawa ezali kotalisa mingi na mokili lelo. Tofandi kaka tozali komituna soki tokokoka kofanda na mokili ya lelo? Te. Solo tozali na sango malamu ya Yesu Kristo kati na bomoi na biso. Pe toyebi ete bolamu ezali eloko ya kala te. Pe ete boboto ya makanisi na biso ezali mpona kokamba biso. Pe tozali na mokumba mpona makambo tozali kosala. Atako mokili ebongwami, mibeko na Nzambe etikali. Ebongwami te. Ekobongwama te. Mibeko zomi ezali bobele bongo, mibeko. Ezali kaka makanisi malamu te. Ezali na motu ya lelo kaka ndenge moko ezalaki tango Nzambe apesaki yango na bana ya Isalele. Soki totie matoyi, tokoyoka mongongo na Nzambe ezali koyebisa biso lelo pe na esika oyo ete okozala na Nzambe mosusu liboso na ngai te. Okosalela elilingi mpo na yo te. Okotanga kombo na Nkolo Nzambe na yo mpamba te. Kanisa mokolo na Sabato obulisa yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo. Okobomate. Okosala ekobote. Okoyibate. Okoloba matatoli ya lokutate. Okolula te. Bibeko ya bizaleli na biso ezali ngwi. Ekoki kokokolama te. Ekutami kaka na mibeko zomi te kasi ezali pe na mateya likolo ya ngomba epesamaki na mobikisi tango azalaki na mokili. Ekutami kati na mobimba ya mateya na ye. Ekutami kati na maloba ya masakoli ya lelo. Tata na biso na likolo azali ndenge moko lobi lelo pe libela. Mo profeta Mormon azali koyebisa biso ete Nzambe abonganaka te wuta libela na libela. Kati na mokili oyo epai wapi nyonso ezali kobongwana, ngwi na ye ezali eloko tokoki kotiela motema. Likunzi tokoki kosimba makasi mpe tozala na kimia, pamba te tomemama kati na mayi ya mabe. Mbala mosusu okomona lokola baye bazali kati na mokili bazali kosepela koleka yo. Mingi kati na bino bakoki komona lokola bakangami na nzela ya bizaleli oyo biso kati na lingomba esengeli tolanda. Kasi bandeko mibali pe basi nalobi na bino polele ete ezali na eloko te oyo ekoki komema esengo kati na bomoi na biso pe kimia na molimo na biso koleka molimo oyo ekoki koyela biso. Awa tozali kolanda mobikisi pe kobomba mibeko na ye. Molimo wana ekoki kozala te kati na misala oyo mingi kati na mokili bazali kosala. Toma Paul alobaki. Moto na mosuni akoyamba makambo na molimo na Nzambe te. Po ete liboma po na ye, ezali liboma po na ye. Ako kipe koyeba yango te, po ete eyeba nakana molimo. Kombo moto na mosuni, eko kiko zala biso, soki tondimi kozala bongo. Esengeli tokeba kati na mokili, po elungwe mosika na oyo etali molimo. Esengeli toyeba eloko nyoso, elandi bizaleli na biso te, awa tokoboya kotika eloko tolingi koleka nyonso. Oyo nde bomo ya seko kati na bokonzi na Nzambe. Mopepe kobeta na ndako na biso mbala mosusu. Po ete ekoki kokima mate kati na bozali na biso awa na mokili. Kasi, biso toyeba ndenge nini ya kolonga yango. Pe koyekola soki yo ozali na sango malamu kati kati na biso, pe bolingo na mobikisi na mitema na biso. Mo profeta Isaya alobaki, mosala ya bolamu ekozala kimia. Mbuma ya bolamu, kimia pe boyebi malamu po na seko. Nzela ya kozala kati na mokili, kasi kozala batu ya mokili te, esengeli to solola na tata na biso na likolo na nzela ya losambo. Alingi to sala bongo. Ako yanola losambo na biso. Mobikisi ayebisaki biso na 3 Nefi chapitre 18. Totala pe to sambela tango nyonso. Pamba te tokota na komekama. Po Satana alingi kozwa yo. Na boye esengeli bosambela tango nyonso epai na tata na kombo na ngai. Po eloko nyonso bokosenga na tata na kombo na ngai, oyo ezali malamu, soki bondimi ete bokozwa yango, tala ekopesa mela bino. Nazwaki litato na ngai ya nguya ya losambo tango nazaki na mibu zomi na mibale. Nasalaki mosala mingi pe nafutamaki mwa mosolo pe nabombaki ba dolar mitano. Oyo ezalaki tango ya pasi monene. Awa nde dolar mitano ezalaki mwa mosolo mingi. Mingi mingi pona elenge ya mibu zomi na mibale. na pesa ki makuta na ngai nyonso epai ya tata na ngai pe ye apesaki nga lokasa moko ya dolare mitano. Nayebi ezalaki na eloko nalingaki kosomba kasi nazali koyeba yango lisusu te mpo na mikolo eleki ebele. Nayebi kaka ete mosolo oyo ezalaki na ntina monene mpo na ngai. Ntango wana tozalaki nanu na masini ya kosoka bilamba te. Poso nyonso mama na ngai azalaki kotinda bilamba esukama na esika ya kosokolisa. Nsima ya mwa mikolo mibale tozalaki kozwa bilamba oyo na mai oyo nde mama azalaki kotanda yango na singa mpo na kokausa yango na nsima ya ndako. Natiaki mosolo na ngai kati na posi ya pantalon. Pe na kanisi bokoki komona eloko nini esalamaki. Bokoki koyeba pantalon na ngai etindamaki esukwama na mbongo na poche. Ntango namonaki eloko esalamaki namitungisaki mingi. Nayebaki ete bato ya misala mingimingi bazalaki kotala kati ya baposhi yango liboso ya kosukola. Soki mosolo na ngai emonanaki te mpe ezwamaki ntango wana te elingaki ebunga ntango ya kosukama. Mpe moto moko te alingaki ayeba ezali ya nani atako bazalaki na posa ya kozongisa yango. Libaku ya komona mosolo na ngai ezalaki moke mingi mpenza. Oyo pe mama ayebisaki ngai ntango nayebisaki ye nabosanaki yango na poche.
I paused.
Natelemaki. Nalingaki posa ya mbongo wana. Nazalaki na posa na yango. Nasalaki mosala makasi mpo na kozwa yango. Namonaki ete ezalaki kaka eloko moko nakokaki kosala. Kati na pasi na ngai ya mingi, nabalukaki epai ya tata na ngai ya lola mpe nabondelaki ye abatela mbongo na ngai kino na kozwa yango na poche. Mikolo mibale eleki ya milai nsima. Ntango nayebaki ete motuka ememaka bilamba elingaki koya, nafandaki na fenetre nazali kozela. Ntango motuka etelemaki liboso ya ndako, motema na ngai ezalaki kobeta makasi. Ntango ekotaki na ndako, nazwaki pantalon na ngai mpe nakendaki na chambre na ngai. Nakotisaki loboko na poche, nazali koluka maboko eza kolenga. Ntango nayokaki eloko te, nakanisaki ete nyonso ebongaki. Kasi misapi na ngai eyokaki lokasa moko ya mbongo. Oyo nde ntango nabimisaki yango, motema ekitaki ngai. Nayokaki motema ya botondi na tata na ngai likolo mpo ete nayebaki ayokaki losambo na ngai. Kuta ntango wana ya mosolo mikolo mingi eleki, ata mokolo moko te eleki oyo nasoli na tata na ngai ya likolo te na nzela ya losambo. Ezali bondeko nabatelaka. Soki nazangi yango nakobunga. Soki ozali na bondeko oyo te na tata na yo ya likolo, nabondeli yo oluka kozwa yango. Soki osali boye, okobanda kozwa lisakoli na ye pe bokambi na ye na bomoi na yo. Oyo nde ezali biloko tosengeli kozala nango mpo na kokoba na molimo kati ya mokili. Awa na tozali. Lisakoli mpe bokambami ya boye ezali makabo. Epesaka yango pamba soki toluki ye. Oyo nde bozwi monene. Nazalaka ntango nyonso nakomikitisa mpe botondi ntango tata na ngai likolo asololaka na ngai na nzela ya lisakoli. Nayekolaki koyeba yango, kondima yango mpe kolanda yango. Mbala ebele nazwa lisakoli ya boye. Likambo moko kokamwa esalamaki na 1987. Ntango ya kobulisa ya tempelo ya Francfort na mboka Allemagne. Mokambi Ezra Taft Benson azalaki elongo na biso mpo na mikolo mibale ya liboso, kasi esengelaki azonga na ndako. Mpe na boye ekomaki libaku na ngai ya kotambolisa mayangani. Na moko ya poso tozaki na liyanga ni pona bandimi ya Holland. Oyo bazaki na kati ya district ya Temple. Na yebaki malamu moko ya bakambi menene ya Holland na kombo ya ndeko Peter Marek. Kaka liboso na liyanga ni nayoka ki kotinda maete sengela ki ndeko Marek alobela bandimi oyo ya Holland. Pe sengela ki azala moto ya liboso ya koloba. Loko anamona ki yete na tongo mobimba. Na komaki mwa mokanda muke na mpaka Carlos Sese, oyo azalaki prezida ya interregion, na tuni ye soki ndeko Peter Marek azalaki na kati ya tempelo mokolo wana. Tango nalingaki kotelema mpo na kobanda liyangani, nazwaki mwa mokanda euti na mpaka Ese. Ayebisi ngai te ndeko Marek azalaki wana te. Azalaki na mosala esika mosusu, pe amibongisaki te mpo na koya na mokolo wana na tempelo. With the serviceman stakes. Tango na telemaki pona kotombolela, kotambolisa, pe kotombola boye bolamu na bato. Nazwaki lisusu lisakoli koya koyebisa ngai ete sengelaki na loba ete Peter Marek alingaki azala molobeli na biso ya liboso. Oyo ezalaki ndenge ya kosalamaka te mpona utaki koyoka na mpaka esi ete ndeko Marek azalaki na tempelo te. Kasi na kondima na lisakoli. Na lobaki pona koral ndenge balingaki bayemba pe losambo pe na lobaki ke molobeli na biso ya liboso engai ezala ndeko Peter Marek. Awa nazongaki na kiti nanga nabwakelaki mpaka ese lisu.
I saw
pe namonaki elongi na ye ya kobanga. Sima yebisaki ngai ete tango nalobaki ete ndeko Marek alingaki alobela andimaki te. Alobaki ayebaki nazwaki mokanda na ye. Pe natangaki yango. Na boye akokaki kondima te na ndenge nini nalingaki koloba ete ndeko Marek alingaki aloba awa nga nayebaki azalaki te. Tango oyo nyonso ezali koleka, Peter Marek azalaki na liyangani na biro ya interregion. Awa liyanga nezaiki kokoba, abaluka kina mbala moko na mpaka Hawks, wazaiki representant regional. Pe atuni ye, nambangu nino koiko memanga na tempelo. Mpaka Hawks, oa yebana kiko zala mukumbi ya mbangu, na mutu kanaye ya mbangu alobaki, na koiko komisa yo kuna na miniti zomi. Kasi, pona nini yolingi kokende na tempelo? Ndeko Marek alobaki ayebaki tina te esengelaki akende na tempelo. Kasi ayebaki ete esengelaki akende. Bango mibale balungwaki na mbangu. Tango bayembi bazaiki koyemba, natalaki pembeni, nazaiki kokanisa nangaki na mwona Peter Marek. Na mwona kiete. Kasi na kokamwa, nazaki na kobanga te. Nazaki na boyebi ya kitoko pe ya kimia ete nyoso elingaki eleka malamu. Ndeko Marek akotaki na tempelo kaka tango losambo ya yambo ezalaki kosila. Ayebi nanu te pona nini azalaki wana. Tango azalaki kokima na kuluara amonaki elili na nga na ekra pe ayoki nga koloba. Sikoyo tokoyoka ndeko Peter Marek. Na kokamwa ya mpaka esi, Peter Marek mbala moko akotaki na esika tozalaki, pe ayaki na etelemelo. Tima liyangani ndeko Marek penga ye tosolaki na o esilaki koleka, liboso ya ye koya koloba. Na kanisa lisakoli ye, eyaki mokolo wana. Kaka epai na ngate kasipe na ndeko Peter Marek. Likambo oyo epesa ngai litato limonene ya komibongisa mpona kozwa lisakoli pe kondima yango pe kolanda yango tango ekoya. Nayebi penza ete nkolo alingaki ete baye bazalaki wana na liyangani oyo na tempelo ya Francfort bayoka litatoli makasi pe oyo esimbaka ya mosali na ye ndeko Peter Marek. Bandeko mibali pe basi, kosola na tata na biso ya likolo oyo nde losambo epai na ye, peli sakoli uti epai na ye e sengela mi po na biso kolonga mi pepe pe mi kakatano ya bomoi oyo kolo azali kobenga biso pusana pene na ngai pe na kopusana pene na yo luka ngai na motema mobimba pe okomona ngai awa tokosala boye tokoyoka molimo na ye kati na bomoi na biso ezali kopesa biso pe ngwi ya kotelema makasi kati na bolamu ya kotelema kati na bisika ya bule pe koningisa mate awa mipepe ya mbongwama ezali nzinga-nzinga na biso pe mosisa ya bolamu ya bato ezali kokoba na kobeba liboso na miso na biso tika ete toyanola bilaka kitoko ya nkolo na baye bakondimela ye banga te mpo nazali na yo kokamwa te mpo nazali nzambe na yo nakopesa yo bokasi solo na kosunga yo solo na kotombola yo na loboko na ngai ya mobali ya bolamu oyo nde elaka tika ete ezala mapamboli na biso nasambeli na motema mobimba na kombo ya bule ya nkolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Amen.